No niin, keskipäivää. Ohmonti ykkösen syksy 2022, seiska luento. Tehdään tuossa sillä tavalla, että tuossa kun mä höpisin, niin mä pistän tuohon käyntiin tuon, eli videokatsojat ja muut voi pitää tuota tuossa näköisellä samalla kuin vastaan, ja ehkä zoomikatsojat luento 7-sivulta. Täällä se näkyy tuolla toisellakin näytöllä. Mä pistän siitä tukun väittämiä käyntiin. Eli, no nyt mä en saa sitä siirrettyä sitä, voi ei, mä en saa siirrettyä tuosta toiseen kohtaan. Tiedän, miksi se halusi tuohon mennä. Mä en pääse sinne yläpalkkiin käsiksi. No, vastailette niihin tuon perusteella, mikä tuolla näkyy tuo ohjelma. Mut sillä aikaa mä höpisin sitten muuta, eli tämän päivän aihe on se harjoitustyön läpikäynti, mitä siinä pitää aluksi tehdä ja pikkasen sitä, että mitä siinä tehdään jatkossa. Mutta sitä ennen otetaan pien kertaus noista meidän aliohma-asioista. Sori, että tuossa videolla menee tuohon päälle, mutta kattokaa sieltä alta. Mutta ei millään saa sitä nyt siirrettyä, kun me pääsemme siihen yläpalkkiin. Nyt mä keksin. Ei, se on mennyt niin ylös, että se ei sieltä tule alas vaikka mikä olisi. No. Siis mulla on F11. Niin, mutta mä en pääse tämän ikkunan yläpalkkiin millään käsiksi, että se on mennyt tuolta ylhäältä ohit. Siinä on nähtävä sinne logiikka, että se alhaalta päin lähtee sitä tasaamaan, jos se mahu sinne. Niin se olisi toiminut, jos mä olisin ensiksi pistänyt tuon ruudun pienelle. Mutta näkyy se nyt teillä tuolla toisella näytöllä se ohjelma kokonaisena, niin siihen voitte verrata. Sen levittää, ne pysyy sentään yhdellä rivillä ne kysymykset. Jos mä kavennan sitä, niin tuo ohjelma näkyisi kokonaan. No sit ei taas näy kysymykset kokonaan. Tuo oli huono veto. Mä edes näytän, mitä tuommoisessa tilanteessa tehdään, kun joku menee väärin, vaikka se nyt kuulu tähän asiaan. Eli sitten mä menen tämmöisessä tilanteessa tuonne Timin GitHubiin, eli selvä puki. Täällä on tämmöisiä issuita, 1,1 kiloa kappaletta, eli 1100. Ja se tarkoittaa, että kaikki on pukeja, mutta ideat otetaan tekemättömiä asioita. Sitten mä teen tänne uue. Onko mun pakko sinne kirjaantua näköjään? Mä en nyt tällä koneella lähtöisesti kirjaantunut. Kirjaannutaanpas me sisälle, mihinkä sen tuommoisen laittoi. Mun mailiin niinkö? Voi jestas. En mä nyt jaksa mun mailiin mennä tässä. Joo, mutta sitten tuonne kirjoittaisin uuden pukiehdotuksen, että nyt on tämmöinen vika tässä. Ja sitten se näkyy täällä tekijöillä täällä ja tekijät ottaa sen sitten tehtäväkseen tai ei. Laittaisin sen, että on puki-ilmoituksen päälle, niin että pitää näkyä se otsikkopalkki, vaikka olisi minkä kokoinen. No niin, mutta nyt mä oon edelleen pulassa tuossa, että mä en saa nyt näkyviin tuohon näyttöön yhtä aikaa, mutta jos mä tekisin silleen, että mä otan Visual Studiosta tämän samaan koodin, niin silloin mä varmaan saan. Näkyy, mutta se ei näy noille videokatsojille, että se teidän elämä on helpompaa kuin niiden videokatsojien. Antaa hybridi tämmöistä. No niin, lähdetään katsomaan. Eli ensimmäinen väittämä oli, että vähennä funktiolla esittelyrivillä nimet voisi olla muutakin kuin A ja B. Eli näillä nimillähän ei ole minkäännäköistä merkitystä. Eli muistakaa, että nämä, mitkä täällä on ikinä nimet, niin nämähän ei ole mitään nimiä, vaan nämähän on arvoja, eli lausekkeita. Eli tässä kohti A on lauseke, jonka arvoksi tulee jotakin, mikä riippuu siitä, paljonko A:n arvo tällä hetkellä on. Ja nyt sittenhän harjoittelin sille viime viikolla sitä, että sille kaverille se tieto välitetään vaan niillä lapuilla, ja niihin lappuihin saa kirjoittaa vaan arvoja. Eli se kaveri saa tänne vastaansa lapun, jossa lukee jotakin, ja se on ihan sitten sen kaveri oma asia, eli tässä kohti periaatteessa, kun tehdään tätä aliohmaa, niin voiton pääohman piilottaa, ja oikeastaan pitäisikin piilottaa, että ei vaan missään tapauksessa ajatella sitä, että tätä kutsuttiin nyt pääohjelmasta arvoilla jotakin, vaan sieltä nyt me ei ole valmis ottamaan mikä tahansa lappu. Se, minkä nimiseen muuttujaan me se laitetaan, niin se on yksi lysti, että voisi sen nimi olla vaikka luku 1, luku 2 tai jotain muutakin. Vähennä funktio esittely, eli tuo vihreä tarkoittaa, että siellä on 59 vastannut sitä, että voi olla muutakin. Vähennä funktio esittelyrivillä saa olla A ja B, eli saa ne olla A ja B, sitä ei sinällään kukaan kiellä. Ja monessa tapauksessa, jos täällä on pääohjelman puolella järkevät nimet, niin ei se ole välttämättä pakko vaihtaa siellä aliohjelman puolelta toisiksi. Mitä ei saa olla, niin samassa skoopissa ei saa olla kahta samaa nimistä. Eli jos mä täällä esittelisin A-nimisen muuttujan, niin silloin meille tulisi ongelmia, koska tämä aliohman, se scope, eli se alue, missä ne muuttujat on olemassa, niin se alkaa oikeastaan, normaalisti se alkaa aina tuossa aaltosulusta, mutta tässä kun ne on aliohman parametria, niin se alkaa oikeastaan tuosta aliohman esittelyrivin sulusta. Ja nyt siitä mitattuna tänne loppusulkuun asti, niin ei saa olla toista kertaa samaa nimeä. Eli siinä kohti ei saa olla, mutta tämä pääohjelmalla on ihan oma scope. Siellä saa olla minkä nimiset muuttujat, ja tällä on se oma scope, ja siellä saa olla minkä nimiset muuttujat tahansa, vaikka samaan nimiset. Eli siinä demokratia oli oikeassa. Mitähän tuossa kysytään, kun on? Tähän tuossa kysytään, kun on noin toi. Kapoiseksi mennyt toi. Muutujalle C tulee sama arvo sekä kutsulla C vähennä AB ja C vähennä BA. Ja eihän se tietenkään tule sama arvo siinä, eli siellä on taas enemmistö oikeassa. Eli jos mä kutsusin tätä sillä tavalla, että mä kutsun nämä toiseen järjestykseen, niin silloinhan sille kaverille annetaan ne laput toisinpäin. Ja siinä tapauksessa, jos mä laittaisin tänne B:n ensimmäisenä, Mehän voidaan kokeilla se, eli nyt se C:n arvo on meillä kakkonen tuon laskun jälkeen, kun ollaan vähennetty 5-3, ja sitten täällä on ollut 5-3 ja vähennetty 5-3. Jos mä laitan ne toisinpäin, niin silloinhan se käy sillä tavalla, että B on 3 ja A on 5, eli silloinhan täällä tämä A saa arvon 3. Eli niillä nimillä ei ole mitään tekemistä, että sitä elkää sotkeko. Ja debuggerillahan tämä on hyvä todeta nyt, että laitetaan vaikka tuohon kohti breakpointtia ja sitten ajaa hurautetaan se siihen breakpointtiin asti. Ja nyt ollaan lähes sinne vähennä aliohmaan, ja sinne vähennä aliohmaan mennessä, niin B:n arvo, eli kolmonen, niin sehän sijoitetaan tuonne aliohman A-muuttujaan. Eli nyt kun me lähdetään sinne aliohmaan, niin step into, niin nyt kun ollaan aliohmassa, niin se aliohma A on 3 ja B on 5. Että nyt kun olette viime viikolla sitä debuggeria harjoitellut siellä pääteohjauksessa, niin sen jälkeen pitää käydä sitä semmoisena jatkuvana työkaluna. Että jos tämmöiset asiat ihmetyttää, niin tehkää tämmöisiä mini-mini-projekteja ja kokeilette niissä, että mitä tapahtuu. Ja nythän se tietysti sitten, jos mä ajan sen loppuun, niin eikö se hävisi se ruutu siitä. Eli jos ajan sen loppuun, niin silloinhan se palauttaa -2, eli tuossa enemmistö oli oikeassa, että ei tule sama arvo. Funktiota saisi myös kutsua vähennä A4. Siellä enemmistö on sanonut, että joo, saa kutsua. Eli saahan mulla olla täällä kutsussa mitä tahansa lausekkeita, jotka vaan tuottaa int-arvon. Eli oleellistahan on vaan se, että mulla on siellä joku lauseke, mikä lasketaan. Ja se arvo, mikä sitä lausekkeesta tulee, niin se tavallaan kirjoittaa sen lapulle ja annetaan kaverille. Vaikka siinä olisi kuinka monimutkainen lauseke. Nelonen on ihan hyvä lauseke, sen arvo on 4 ja se on kokonaislukutyyppinen. Nyt se tietysti niin kuin pikkasen kismittää sitä tuo, että mulla on täällä muuttuja B, mitä ei käytetä mihinkään, mutta se ei ole mikään syntaksivirhe, että se estäisi tämän ajamisen. Mutta kyllä se sitä vinoilee mulle, että miksi ihmeessä olet mennyt tuommoisen B esittelemään, kun et sitä missään käytä. Mutta että voisi mulla olla täällä vaikka lauseke B+4 tai miten monimutkainen lauseke tahansa tuolla kutsussa. Ohjelma ei toimi, koska siinä ei ole testejä ja false, eli ne testithän ei kuulu sen kielen syntaksiin. Ne testithän on vaan meillä sitten yksi lisää tapaa pitää huolta, että se ohjelma olisi ehjä ja toimiva, koska ihminenhän ei jaksa niitä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, mitä tuossa on, niin pitäisi kokeilla, niin kokeilla aina uudestaan ja uudestaan. Eli sen takiahan me sinne ne testit kirjoitetaan, että sen jälkeen me uskalletaan sitä muutella tavalla tai toisella. Siihen tulisi jotain kommentteja ja sitten meille tulisi ne testit sinne. Ja näiden ideahan on just se, mikä esimerkiksi näkyy hyvin siellä, kun mä teen niitä taunomuokkauksia demoissa, että meillä on toimiva koodi, mutta mä uskallan niiden testien takia sitä muutella ja tarkistaa, että se pysyy vielä ehjänä. Eli jos mä kokeilen vaikka vähentää 0 ja 0, niin senhän pitäisi palauttaa tasaan 0. Ja jos mä kokeilen vähentää vaikka 5 ja 3, niin senhän pitäisi tuottaa tasaan 2. Ja jos mä vähennän vaikkapa 5 ja vaikka miinus, tai sanotaan vaikka 8, niin siitä pitäisi tulla -3 ja niin edespäin. Eli se ongelmahan on se, että normaali elämässä, että tässä on joku virhe. Nythän nämä on vähän triviaaleja nämä meidän funktiot vielä, mutta siinä on joku virhe. Ja te olette katsonut tuota tulostuksesta, eli ajanut se ohjelma hienosti ja katsonut täällä, että ahaa, se tulosti oikein. Sitten kokeilette jollakin toisella arvolla, muutatte vähän pääohjelmaa ja katsotte, että nyt se tulosti väärin. Ja sen takia korjaatte sitä koodia täällä. Niin suurin osa ihmisistä ei muista enää palata kokeilemaan niillä arvoilla, millä se äsken toimi. Ja se on yksi näiden testien tärkeä asia, että nyt mä aina tuun sillä samalla joukolla kokeileeksen. Ja se muutos, mikä ehkä korjaa toisen vian ja rikkoo toisen vian, niin siitä jäätäisiin kiinni. Että se näin pienissä voi tuntua turhalta tämä testaaminen, mutta sitten kun meillä rupeaa oikeasti kasvamaan se ohjelmien koko, niin sen jälkeen se on oleellista. Ohjelma kääntyy ilman kommentteja. Rivin 13 voisi jakaa useampaan lauseeseen. Rivi 13 oli tämä retun A-B. Eli jos ihan välttämättä haluaa korostaa, eli mikä tämän ongelma itsessä nyt on, niin tämän ongelmahan on se, että jos mä debukkaan sitä laittamalla vaikka tonne breakpointin ja ajan sen, niin nythän mä en tässä näe niin helposti sitä, että mitä tuo A-B on. Toki te voitte aina tässä kohti käyttää sitä, että tuo maalataan ja sitten lisätään se tuonne watch-ikkunaan, niin siellä nähdään, että A-B on miinus 2. Ja nämähän on oleellisia silloin, jos te teette tämmöisiä laskuja, vaikka että 5 jaettuna 2 ja ihmettelette, että kun ei tule 2,5. Että jos me tehdään vaan retun 5 jaettuna 2, niin se niin kuin näyttää hyvältä, mutta sitten kun me ei nähdä, mitä se palautti, niin silloin voi olla ongelmia. Eli sen takia joskus voi olla ihan perusteltua tehdä tänne apumuuttuja, vaikka tulos ja laittaa, että tulos on A-B ja sitten palauttaa se tulos tuossa. Niin nyt kun mä laitan tohon kohti ton breakpointin, niin siinä on se hyvä puoli, että mä näen sen sitten täällä, että ahaa, tulos on miinus 2. Ja tiedän siinä kohti ihmetellä sitä, että tuleeko se palauttaa oikein vai väärin. Tämä ei ole millään tavalla niin kuin ton suoritusnopeuteen vaikuttava asia, eli se kääntäjä kykenee tuossa sitten kyllä itse huomaamaan, että jos tuota tulosta ei käytetä mihinkään, niin se sitten siinä lopputuloskoodissa, mitä on se konekielinen koodi, niin tekee sitä ihan yhtä nopeita kuin siinä on se retuun A-B. Eli se, että millä tavalla haluatte tuon kirjoittaa, niin se on ihan teidän henkilökohtainen valinta. Ja toki tämän voisi kirjoittaa vielä silläkin tavalla, että esittelee ensiksi sen muuttujan ja sitten sijoittaa sinne muuttujaan. Eli sehän katsottiin viimeksi sieltä syntaksista, että muuttuja on mahdollista esitellä, sitä ei ole pakko silloin alustaa. Ja koska se on muuttuja, niin sille voi milloin tahansa sijoittaa uuden arvon. Mutta sitä ei saa käyttää ennen kuin sinne on sijoitettu arvo. Eli se ei saa esiintyä minkään lausekkeen tuolla oikealla puolella ennen kuin sille on vähintään yhden kerran arvo sijoitettu. Eli se oli oikein, että voi jakaa useampaa osaa. Se ohjelma kääntyisi vaikka esittelyrivillä funktion tyypiksi vaihdettaisiin double. Siellä on sanottu, että kääntys. Ja onko tämä ainoa, missä on niin kuin kohtuullisen iso ristiriita, niin osa on sanonut, että ei kääntys. Eli jos tuohon vaihdettaisiin, missä esittelyrivillä vaihdettaisiin double tuohon, noin, niin mitä se siitä sitten suuttuu? Niin se suuttuu täällä siitä. Eli nythän se suuttuu täällä siitä, että nyt vähennä palauttaa reaaliluvun, ja reaalilukua ei voi sijoittaa tuonne, se ei nyt oikein hyvin näytä, kun mulla on se debukkaus kesken siinä. Mutta nyt se näyttää paremmin kuin sen debukkauksen tapoin, niin nyt se näyttää, että can't implicitly convert type double to int. Eli nyt tuo alijohma palauttaa reaalilukuarvon, ja nyt se yritettäisiin täällä sijoittaa kokonaislukumuuttoja, ja se ei ole niin kuin rehellistä, koska siinä saattaisi hävitä sitä informaatiota matkalla, niin siitä se sitten meitä onneksi varoittaa. Eli nyt taisi mennä silleenpä, että enemmistö oli väärässä. Sitten kutsun vähennä B miinus A palauttaisi miinus 2, ja sehän me katsottiinkin äsken jo. Ja nyt mä teen tuolle semmoisen tempun, että ne, mitkä ei ollut paikan päällä, niin saa ton samaan kysymyksen tuosta katsottavaksi ja itse retosteltavaksi. Elikkä missä kaukana se oli tuolla. Tuolla mä vaihan sen, että kun tuo jäi tuonne paistamaan, sammuukohan se pois, jos mä käyn toisessa paikassa. Eli tuohon mä laitan, että se on dokumentissa oleva kysymys, niin nyt videokatsojatkin voi siihen periaatteessa vastailla, jos haluaa, tai voitte itse vastailla uudestaan ja saatte teille sitten sinne oikein rivin, tai ainakin oikeat vastaukset. No niin, siitä kysyttävä. Jäikö sinne joku kohta, mistä pitää keskustella? Mutta tehkää tuommoisia pikku, niin kuin tuossa oli sinne Visual Studio, ja kokeilkaa sitä, että mitä tapahtuu, niin se on teille sellainen hyvä, hyvä turva, kun yksinään olette. Että ei kannata niin kuin isossa ohjelmassa ihmetellä jotain pikkuasiaa, vaan tehdään sitä sinne esimerkki, missä on vaan ne pikkuasian jutut. Vaateohjauksissa yllättävän vähän käy väkeä. Käykää ihmeessä siellä, kun saatte apua. Eli ei tainnut olla loppupelissä 60, mitä mä katsoin, mitä ihmisiä käy koko kurssilaisista 250. Ja etäpääteohjauksissa on yllättävän vähän väkeä, että se etäpääteohjaus toimi viime vuonna erinomaisesti. Muistakaa ne oppimappiin kirjoittaa niitä asioita, mitä ette niinku osaa itse. Aina kun joku kirjoittaa oppimappiin, niin mulle tulee sitä sähköposti. Siellä joku oli sinne sitten selittänyt, että tuo test-driven development ja debukkaus on niinku sama asia. Eli mä nyt näen, mitä te sinne kirjoitatte, jos te kirjoitatte höpöjä, niin mä puutun siihen, tai lähetän henkilökohtaisesti postia, että nyt sä oot ymmärtänyt väärin sinne kirjoittaessa. Eli ne ei missään tapauksessa ole sama asia, vaan ne on molemmat tapoja yrittää tehdä ohjelmaa, joka toimii. Eli se test-driven development on tavallaan, että me ajatellaan sitä ohjelman tekemistä sillä tavalla, että miten sitä olisi niin kuin mahdollista testata. Eli oikeastaan tässäkin niin meidän olisi pitänyt nämä testit kirjoittaa niin kuin ihan ekana, että me mietitään, että miten mä tuun testaamaan tuo, mitä mä oon kirjoittamassa. Niin silloin se ohjelma tulee kirjoitettua semmoiseksi, mitä voi testata. Valitettavasti se meidän harkkatyö, kun se on peli, niin sen testaaminen on äärettömän vaikeaa automaattisesti. Et se on siitä huono esimerkki, mutta ne, mitkä tekee ei-peliin, niin siellä se testaaminen on ihan mahdollista tehdä. Eli jokaisen funktion, kun miettii ensiksi, että miten se saadaan testattua, sitten tekee se funktio, niin silloin se menee oikein. Debuggerin paikka tulee sitten, kun meillä joku ei toimi oikein, eikä saada millään selville sitä, että mikä tässä on vikana. Joskushan sen saa selville ihan katsomalla sitä koodia, että mikä siinä on vikana. Että jos mulla olisi vähennä ja tuossa olisi vahingossa, kun lukisi plusmerkki, niin silloinhan mä saattaisin hyvässä tuurissa jo lukemalla koodia huomata, että tuohan ei tee vähennystä. Mutta jos en huomaa sitä, niin silloin se debukkaus tulee apuun, että mä pistän vaikka tuohon breakpointin ja katson, että mitä tuo tulos on, ja huomaa, että eihän se tulos olekaan niin paljon kuin pitäisi olla A-B, ja sitten ihmettelen, että miksei se ole, ja sitten saattaisi huomata, että siinä pitää olla miinus. Eli molemmat on tarkoitettu kyllä niin kuin siihen virheettömän ohjelman tekemiseen, mutta debukkaus mieluummin siihen, että me löydettäisiin niitä virheitä ja TDD siihen, että me huomattaisiin ne virheet ajoissa. Demoille meillä oli tuo harjoittelusivu, missä on, ja tulevaisuudessakin eri demoille on niitä, niin täällä oli vain parikymmentä ihmistä käynyt, eli aika vähän oli, että elkää sanoko, että ne demot on vaikeita ennen kuin olette käynyt täällä kokeilemassa, että mitä siitä on neuvottu. Sitten joku kirjoitti, että menee hirveän monta tuntia, kun googlailee näitä asioita eikä löyä kunnolla, niin mun ohje on, että älkää googlatko, lukekaa sitä meidän luentomonistetta. Siitäkin mulla on statistiikka ja siellä ei hirveän määrät ole sitä vielä luettu sitä luentomonistetta, että siellähän pitäisi jo aika pitkällä olla ihmisten lukemassa sitä. Eli siinä teillä on yksi esitys niin kuin asiasta pötkössä. Tuossa on vähän turhaan taas hävinnyt ihmisiä tuossa viimeisen demon kohdalla, mutta sehän ei ole teidän vika, jotka olette paikalla. Syntaksista katsottiin viime viikolla, mä siinä vähän munin, kun mä yritin man-ls, mitä ei ollut mulla asennettu sitä mannia, mutta esimerkiksi tuolla saatte kun kirjoittaa ls-help, eli tämän monien näiden Linux-tyyppisten komentojen, tai oikeastaan Unix-tyyppisten komentojen idea on siinä, että siellä saattaa olla tämmöisiä optioita, kuten help. Ja jos se optio on pitempi kuin yksi kirjain, niin silloin se yleensä tulee vielä kahdella miinusmerkillä. Eli sitten se antaa teille yhdenlaisen syntaksin että siitä, että miten ls voidaan käyttää. Eli sille on niitä parametreja aivan mieletön määrä. Ja tässä on sanottu sitten tässä syntaksissa, että se komento on ls, ja sitten tuo hakasulu tarkoittaa, että siinä voi olla optio, mutta voi olla olematta. Siinä voi olla tiedoston nimi, mutta voi olla olematta. Mä en tiedä, mitä tuolla kolmella pisteellä tuossa yrittää kuvata. Sitten siellä voi olla optio viiva A tai viiva all. Eli tuo on tyypillistä noille, että monelle asialle on tuommoinen lyhyt kirjoitusasu ja pitkä kirjoitusasu. Ja se pitkä kirjoitusasu vaatii eteensä tuon viiva lähes poikkeuksetta. Ja ideana on se, että esimerkiksi tämä LS-LA, niin tämä on oikeastaan kaksi optiota, jotka voitaisiin kirjoittaa LS-L ja -A. Eli listataan listamuodossa, siitä oli tuo viiva L ja sitten tuo A niin kuin all, että tulee myös nuo piilohakemistot näkyviin, eli semmoiset, mitkä alkaa piilohakemisilta tiedostot, semmoiset, mitkä alkaa pisteellä. Eli tuo antaa niin kuin saman tuloksen. Eli nämä yksikirjaimiset optiot saa vetää yhteen. Ja sen takia siellä on se kaksi viivaa, että sitten jos ne on pitempiä ne optionimet, niin silloin ne ei sekoitu näihin, missä on yksikirjaimisia vetty vaan yhden viivan taakse. Mutta joka paikassa on omaa syntaksia, niitä te joudutte lukemaan, ja ne on monesti erinäköisiä ne syntaksit, että sitä vaan pitää opetella sen kanssa elämään. Et se helpoin syntaksihan lukee oli tämä junarata-tyylinen, missä oli sanottu, että se muuttuja voidaan esitellä modifier, mutta voidaan kiepata ja jättää sanomatta. Eli silloin se int tuohon typen kohdalle ja sitten muuttujan tuohon esittelykohtaa a, niin se on ihan kelvollinen ja puolipiste perään, eli se int a on sillä ihan laillinen. Ja periaatteessa teidän pitäisi tuolta sitä katsoa. No niin, mennään sinne harkkatyöhön, eli tehän saatte tehdä sen harkkatyön nyt lähes mitä haluatte. Osa haluaa tehdä peliä, ja nyt ei kenenkään pidä luulla, että on pakko tehdä peliä, eli voitte tehdä mitä tahansa muutakin kuin peliin. Näytän tuossa nopeasti jonkun esimerkin, mikä ei ole sitten peli. Ja nyt teidän pitää sitten ensiksi tehdä sitä harkkatyöstä suunnitelmaa, eli meillä on tässä kolme steppiä, mitkä teidän pitää näyttää sinne ohjaajille, eli se harkkatyön suunnitelma ja sitten se harkkatyö, kun sitä on noin 50% rustattu. Sitten kun se on melkein valmis, niin esitellään sitä muille ja sitten vielä ohjaajalle esitellään se lopuksi. Katsotaan, että siellä on kaikki kommentit ja kaikki muut asiat kohdallaan. Eli periaatteessa neljä steppiä tuosta. Ja tämä esittelytilaisuus on semmoinen, mikä tehdään. Katsotaan nyt, tehdäänkö se silleen, että sillä mikroluokassa semmoinen 10-15 ihmisen ryhmissä, niin kun toiset näyttelee toisille sitä omaa harjoitustyötänsä. Ne on ihan hauskoja tilaisuuksia, kun saa katsella toisten tekemiä töitä. Ja ne tarkat päivämäärät lukee siellä meidän aikataulujanassa ja lukee myös siellä, jos otatte sen etusivulta, ne tärkeät päivämäärät jemmaa, niin lukee sielläkin. Tuolla ne on kuvattu tarkemmin tuolla harjoitustyö, eli kaikki ne harjoitustyöjutut löydätte tuon HT-menun kohdan alta. Eli siellä pääsivulla meillä lukee nuo harjoitustyön vaiheet tarkemmin, että mitä ne on. Eli vaihe ykkönen tämän kuun lopussa, eli siinä teidän pitäisi se suunnitelma näyttää, ja sen suunnitelman näyttämisen idea on siinä, että joku voi tehdä niin monimutkaisen ohjelman, että ohjaaja näkee, että ei tuotu onnistuun tässä aikataulussa, ja sitten ohjaaja kanssa sovitaan, että mitä sitä tehdään sitten semmoista, että se saadaan onnistumaan. Sitten jos joku suunnittelee tasohyppelypeliä, missä norsu hyppelee tasolta toiselle, mikä tulee nyt yhdellä napilla sieltä, niin se nyt sitten ehkä vaatii jotain ohjaajan kanssa lisää neuvottelua, että mitä siinä on. Joo. Sitten se toinen deadline tuolla lokakuun loppupuolella, eli se, että siitä on noin 50% valmis. No kukaan ei tiedä, mitä tarkoittaa 50%, mutta pelissä se nyt voisi tarkoittaa sitä, että siellä selvästi on jotakin, mikä liikkuu ja millä voi johonkin vaikuttaa. Että siinä on selvästi ollaan jo semmoisella tiellä, että tuossa nyt vaan vähän lisää aikaa, niin se saadaan menemään loppuun. Mutta että se ei ole ihan pelkkä kiinteä kuva siinä kohti. Ja näihin näyttämiseen niin varaatte ohjaajalta ajan. Eli siellä ohjaajapuolella on kalenteri siellä alla ja sitten ne ohjaajat sinne, sit kun rupeaa tulemaan nämä lähemmäksi, niin sitten ohjaajat laittaa sinne varattavia aikoja. Jos joku haluaa kauempana noista deadlineista, niin silloin voi hoputella, että voisiko joku laittaa sinne aikoja sinne ohjaajalistalle postia, niin sitten ne laittaa. Näissä kaikissa deadlineissa on bonuspisteet, että kun teette tarpeeksi ennen sitä deadlinea, käytte sen hoitelemassa, niin silloin saatte siitä yhden bonuspisteen aina per kerta. Eli kannattaa tehdä etupainettoisesti. Öö, Sitten se harjoitustyön, mihinkä kohtaan tuo suunnittelu nyt veikää tuossa. Joo, eli miten me suunnitellaan tämä harjoitustyö, niin tehdään sillä tavalla, että se suunnitelma tehdään tuolla Timissä. Eli tuosta linkistä, mikä tuossa on, niin se aukaisee sen suunnitelmasivun. Sitä mä en nyt aukaise tässä, kun se tulee videolle ja mä en halua, että sinne tulee ihmisten nimiä videolle, niin sen takia mä näytän tuommoisen näköissivun tuosta. Eli se suunnitelmat-sivu on tämmöinen saman näköinen, mutta siellä ei ole malli tuolla otsikossa. Eli siellä on ideana, että te teette tänne sen suunnitelman, ja miten tätä käytetään, niin sitä käytetään se sillä tavalla, että täällä sivun lopussa on tämmöinen lisää HT-aihe, klikkaatte sitä, sitten se kysyy teidän, siinä on periaatteessa teidän tiedot melkein oikein, ei se nyt välttämättä tarvii niitä nimiä kaikkia siihen laittaa, että sitä voitte korjata, ja nyt mä oon tekemässä kolmion metsästysohjelmaa, niin mä annan sen nimeksi kolmion metsästys. Se tulee tuolla Gitissä olemaan tuommoisessa osoitteessa, tai katsotaan, hetkinen, sitten se tuommoisessa osoitteessa tulee olemaan, sen pitäisi tulla teillä oikein. Ja koska mulla on tuolla jo malliksi noita suunnitelmia, niin mä laitan tuohon nyt tällä kertaa itse asiassa tuolla on, niin meillä ei ole niin väliä, vaan tuolla on väliä, että mihinkä se tulee menemään. Jos te teette ryhmässä, niin te voitte keksiä noihin kohti jonkun hyvän sitä ryhmää kuvaavan nimeen, mutta sitten se olisi hyvä olla semmoinen, mikä ei kaverilla tule. Että HT on hirveän huono harjoitustyön nimi, koska 99% laittaisi saman nimen sinne. Ja jos teette yksin, niin se teidän käyttäjätunnus on ihan hyvä nimi sille. No niin, sitten painasee savee. Ja nyt on tärkeää, että nyt menette heti klikkaamaan tuota linkkiä tuossa. Siellä on muutamalle käynyt sillä tavalla, että siinä menee kahville tuossa välissä. Ja sitten siellä on hirveästi muita opiskelijoita, joilla on hirveän himo mennä katsomaan, että mitä tuo on tekemässä siellä. Eli tämä on tehty silleen, että kun tiedostoa, mikä me nyt tehdään, niin ei ole vielä olemassa, niin ensimmäinen, joka klikkaa, niin luo sen tiedosto ja tulee se omistajaksi. Niin siellä sillä tavalla, että kun te menette klikkailemaan kaverin noita, ja jos kaveri ei ole vielä ehtinyt sitä omaansa tehdä, niin silloin te tuutte sen kaverin työn omistajaksi. Eli varminta on, että heti kun tämä tänne ilmestyy, niin menette heti klikkaamaan tuota. Niin silloin se luo sen teille sen pohjan. Sitten teillä on tämä pohjaiselle työlle ja sitten lähdette tätä muokkaamaan, että työn nimi on mulla nyt se kolmion metsästys ja työ on versiohallinnassa, niin se tulee todennäköisesti olemaan sitten mulla se Vesal-hakemisto, mutta voi olla muukin, riippuu siitä, että ja tehän muokkaatte Timissä näitä sillä tavalla, että riippuen siitä, että mitä te olette aikaisemmin tehnyt, niin teillähän voi olla sillä tavalla, että, ja oletuksena ehkä nykyisin onkin sillä tavalla, että kun klikkaatte kappaletta, niin tänne tulee kynänkuva. Ja kun sitä kynänkuvasta otatte, niin sitten pääsette editoimaan tätä lohkoa. Tai sitten voitte tehdä niin kuin minä, että vaihtaa tuon menun tuonne vasemmalle, niin silloin tänne vasemmalle tulee tämmöinen palkki, mistä aina löytää se edit. Tuo oli alkuperäinen tapa käyttää Timiä, mutta kukaan ei löytänyt sitä palkkia sieltä. Mutta se on silleen parempi, että se löytää sitten mistä kohti tahansa. Kolmion metsästys ja eiköhän tämä toimi Windowsilla ja Macilla ja Linuxilla. Ja sitten voisi yrittää, että saadaanko sitä tehtyä Android-versiokin. Se on yhden pelaajan peli. Noin, pelin tarina, eli kaikissa peleissä pitää olla tarina. Angry Legon menestys oli siinä, että siinä oli älyttömän hieno tarina, ilkeät possut oli varastanut lintujen munat, ja nyt linnut lähtee kostamaan se. Eli nyt tässä pelissä ilkeät kolmiot on sitten tehnyt jotakin, ja siinä pitää sitten kostaa se. Sitten Angry Birdin toinen, minkä mä katsoin, oli etuse, että se alkoi aalla. Eli kun siellä, siihen aikaan, kun se tuli, niin ei ollut kauhean montaa peliä tuolla kauppapaikassa ja silloin kun se avasi sen kauppapaikan, niin se oli heti siinä melkein ensimmäisenä. Olihan se hyvä pelikin, en mä sitä sano, mutta että jos sen nimi olisi ollut joku Zetaan loppu vaan, niin todennäköisesti sitä ei olisi niin paljon pelattu, kun se olisi ollut listan lopussa. Peli-idea, syödään ilkeitä kolmioita. Syödään ilkeitä kolmioita syystä, että sinne voi kirjoitella enemmän jutut. Sitten piirretään jonkunnäköinen hahmotelma sitä pelistä. Ja se hahmotelma voitte tehdä vaikka kynällä ja paperilla ja ottaa sitten kännykällä sitä kuvaa ja sitten laittaa sen sinne. Mutta kohta katsotaan se kuvan laittamisesta enempi. Sitten toteutuksen suunnitelma, niin voisi olla, että tuossa lokakuussa meillä tulee kolmioita näyttöä ja pelaajakin tulee näyttöä. Ja sitten kun opitaan vähän enempi, niin sitten laitetaan pelaaja liikkuu, syö kolmioita. Ja mitä te nyt siihen sitten suunnittelettekaan toimintaa. Ja sitten voisi olla vielä se Androidi siellä, jos meille jää ylimääräistä aikaa. Noin, sinne teette sen suunnitelma. Ja sitten pitätte näyttää sitä sille ohjaajalle. Kuvia on Timissä älyttömän helppo näyttää. Eli jos mulla on, onkohan mulla mitään, millä tuossa saa kuvaa kauppauksen. Ei. Niin jos mulla on kuvia, niin periaatteessa kuvan saa Timiin niin helposti, että kun tuosta avaa uuden lohko editoitavaksi, niin jos se on clipboardissa, niin pastee tähän. Tai sitten ottaa tuolta valitset tiedostot ja hakee kuvaa jostakin sopivasta katsomastaan paikasta. Mutta tämän tavan ongelma on se, että jos sitä kuvaa muuttaa, niin sitten pitäisi muistaa se kuva laittaa uudestaan tuonne. Eli tavallaan niin kuin semmoinen helppo tapa tehdä jotakin ei välttämättä ole aina se oikea tapa. Eli tässä tapauksessa, kun me ollaan tekemässä tätä harkkatyötä, niin se oikea tapa olisi se, että me laitetaan tämä kuva versiohallintaan. Ja versiohallintaan se menee sitten aina, kun me muutetaan sitä. Ja sitten kun me haetaan se kuva tänne sieltä versiohallistonnasta, niin silloin täällä on aina automaattisesti se uusin kuva. Eli vaikka siihen olisi se kuva helppo laittaa muulla tavalla, niin ei tehdä sitä sillä tavalla, vaan laitetaan se kuva sillä tavalla, että siinä viitataan sinne meidän versiohallintaan, minne se on mennyt. Ja sen takia lähdetään nyt opettelemaan sitä versiohallintaa, koska se versiohallinta on se melkein yksi ensimmäisiä, mitä teillä työpaikkahaastattelussa kysytään, että osaattehan te käyttää kittiä. Ja silloin, jos te sanotte, että ei, niin seuraava. Eli se on se, mihinkä koko ohjelmointi nykyisin perustuu, että kun meillä on enempi ihmisiä tekemässä jotain asiaa, niin niitä ohjelmia ei lähetellä millään sähköpostilla kaverille, vaan versiohallinnan ideana, että meillä on yksi sellainen paikka, mistä se saadaan sinne sitten laitettua. Miksi mulla tässä ollut enempää siitä? Eli mennäänpä sinne versiohallintasivulle nyt katsomaan, mitä meillä sieltä puhutaan. Ja tällä kurssilla me käytetään nyt Git-nimistä versiohallintaa. Se ei ole kai lyhenne mistään. Se on Linus Torvaldsin tekemä, eli sama henkilö, joka Linuxin on tehnyt. Ja osa ihmisistä pitää, että tämä on vielä tärkeämpi hänen tuotteestaan kuin Linuxi. Me käytettiin tällä kurssilla aikaisemmin semmoista versiohallintaa kuin SVN, subversion. Se on yksinkertaisempi, mutta ihmiset välttämättä halusivat, että käytettäisiin kittiä täällä, koska sitä käytetään kaikkialla muualla. Hintana on se, että tämä on tehty niin kuin isojen ohjelmien tekemiseksi. Eli niin kuin Linuxinkin kimpussa puhastelee tuhansia ihmisiä. Niin tämä on tehty niin kuin semmoisten toiminnan helpottamiseksi, ja hintana on sitten se, että semmoiset kittikirjat on semmoisia noin paksuja. Eli kokonaisuutena se on aika laaja systeemi. Ja siitä seuraa meille pikkasen monimutkaisuutta, mutta karsitaan sieltä noin paksusta kirjasta niin kuin ihan muutama tärkeä asia sitten tälle kurssille käyttöön, että päästään liikkeelle. Mikä tuommoisen versiohallinnan idea on? Niin tuommoisen versiohallinnan idea on se, että meillä on joku keskusvarasto, paitsi Git on siitä erilainen, että se on niin kuin hajautettu versiohallinta, eli näitä keskusvarastoja voi periaatteessa olla vaikka kuinka montakin, mutta me nyt työskennellään yhdellä tällä kurssilla. Eli meillä on joku keskusvarasto, jossa se meidän ohjelman lähdekoodi tai siihen liittyvät kuvat tai mitä ikinä siinä dokumentteja onkaan, niin ne on sitten siellä yhdessä paikassa. Ja me aloitetaan sen meidän varaston luominen sillä tavalla, että mulla on teille tehty sinne semmoinen pohjatiedosto. Ja sille tehdään sitten tämmöinen fork-komento, millä siitä tehdään teidän kopio. Mä en tiedä, mikä tuo forkin hyvä suomennus olisi, kun nämä suomennukset menee vähän ristiin. Eli katsotaan, mitä tuo ehdottaa sieltä. Fork. No jopas ehdottelee pitkä haarukka. Haara olisi niin kuin periaatteessa hyvä suomennus, mutta sen ongelma on, että Gitissä sillä haaralla on toinen merkitys, niin sitä ei voi käyttää nimeä haara suomeksi. Ja en mä nyt oikein haarukka haluaisi tuonne laittaa, mutta sen tarkoittaa, että siitä niin kuin haaraudutaan. Eli mulla on sellainen pohja ja siitä jokainen haarautuu tekemään niin kuin omaa versiotansa. No niin, eli se on semmoinen asia, mikä tehdään yhden kerran per harkkatyö. Jos te teette ryhmässä, niin yksi teistä tekee tämän forkin. Eli tämä tehdään yhden kerran, yksi teistä tekee tämän forkin ja sitten kaikki käyttää sitä yhtä siitä tehtyä, ei nyt haarukkaa, vaan sitä. Se haara on tosissaan huono, koska sille on, se on branch siellä ja branchi suomennetaan haaraksi. Mutta se on eri asia. No niin, se tehdään se haara sinne ja sinne tulee jotakin. Ja sitten jos me ei jollakin koneella ole vielä kertaakaan käytetty sitä, niin silloin me aloitetaan sillä tavalla, että me tuossa ei lue done, vaan tuossa lukee clone. Eli me tehdään kerran klooni siitä meidän repositorissa olevasta tavarasta meidän joko yliopiston koneelle tai kotikoneelle. Eli aina kun mennään jollekin koneelle ensimmäisen kerran, niin silloin tehdään tuo klone ja silloin se tavara on sillä koneella. Ja kaveri voi tehdä kanssa kloneen sinne omalle koneellensa. No sitten me tehdään jotakin hommia siellä koneella, muokataan sitä koodia tai kuvataan jotakin. Ja sitten me lisätään se muokattu asia, että nyt tämä pitäisi saada sinne versiohallintaan menemään. Eli silloin me tehdään add-komento. Sitten kun me halutaan se, että se menee sinne, tämä on remote repository, eli tämä etävarasto on tuolla meidän IT-digipalvelujen koneella, niin meille syntyy siinä kloneessa siitä tämmöinen lokaali varasto. Ja tuolla commitilla me siirretään ne meidän tekemät muutokset sinne lokaaliin varastoon. Ja sitten kun me halutaan se lokaali varasto sitten siirtää tuonne muiden käytettäväksi, niin me annetaan push-komento, mikä siirtää sen tavaran sinne keskusvarastoon. Sitten me kerrotaan kaverille tavalla tai toisella, että hei, nyt mä oon muokannut siellä jotakin. Niin sitten kaveri siellä sitten, jos on se klone jo tehnyt aikaisemmin, niin kaveri sanoo siellä omalla koneellaan pull, jolloin se saa ne meidän muutokset sille omalle koneellensa. Jos teillä joku Dropbox tai vastaava on tuttu, niin se Dropbox todennäköisesti pohjautuu kanssa tämmöiseen versiohallintaan. Ainoa ero, että se tekee sitten automaattisesti koko ajan tätä push ja pull siinä. Push ja pull, että niitä ei niin kuin ihminen siinä erikseen anna. Mutta tämän idea, että se ihminen miettii, milloin on järkevä niin kuin pushata se tavara, koska teillä voi olla keskeeräisiä hommia ja silloin ei ole järkeä tunkea niitä tänne yhteiseen varastoon. Eli tavoite on aina se, että tuommoisessa yhteisessä varastossa oleva asia on aina toimivaa koodia. Ja kun toinen ottaa se omalle koneelle, niin se voi siitä jatkaa. Jos ei se ole toimivaa koodia, niin sitten tulisi niitä Gitin muita ominaisuuksia, että sitten me tehtäisiin sinne omia haaroja, missä me tehtäisiin niin kuin koodia ja pistetään se aina jemmaan tonne ja sitten se sieltä sitten merketään jossakin vaiheessa sinne varsinaiseen haaraan ja siellä on paljon sitä asiata. Mutta aloitetaan nyt tuosta, eli aloitetaan se forkin tekemisestä. Eli mennään tuonne JY GitLabiin Ja kirjaudutaan sinne kerran sisälle, in. Ja sitten kun sinne ollaan kirjaannuttu, niin sen jälkeen sitten mennään tuonne meidän pohjaan, mikä mulla on. Ja täällä pohjassa pitäisi löytyä sitten tämä fork-komento. Eli siellä on 22 näköjä, ja on tehnyt sitä jo sen forkin. Eli sieltä löytyy tuo fork-komento, ja siellä projektin nimi, niin jos ette halua mitään muuttaa, niin se voi olla noin, mutta voitte sen muuttaakin, mutta sitten teidän pitää muistaa muuttaa niitä nimiä siellä timmipuolella samoiksi. Katsotaan onnistuksen multa, jos mä laitan tuohon, että tämä on kolmion metsästys. Enkä uskalla käyttää äätä ikinä näissä, enkä välilyöntejä. Et elkää ikinä missään ohjelmointiin liittyvissä nimissä käyttäkö välilyöntejä, tai se skandi on siinä ja siinä, joku on sitä mieltä, että ne toimii, mutta välilyöntien kanssa tuutte ottaa turpiin pahan kerran, jos niitä rupeatte käyttämään. Täältä pitää sitten valkata, että mihinkä se menee, niin se teidän oma nimi siihen. Mutta noita ei ole pakko muuttaa, että se kelpaa se nimi, mikä siinä oli. No sitten julistatte sen publikiksi, muuten me ohjaajat ei päästä sitä katsomaan sitä teidän harkkatyötä. Julistatte sen publikiksi ja sitten sanotaan, että forkataan se. Noin. Sitten teille syntyy omaa sinne, mutta se on silti näköjään, eikö forked from. Sille tuli nimeksi nyt tuommoinen, että se on niin kuin mun käyttäjätunnus ja kolmion metsästys on se hakemisto siellä. No niin, sitten jos teillä on kavereja siinä ryhmässä, niin sitten menette tuonne projektinfoon ja siinä laitatte membersejä ja sitten lisäilette sinne niitä invite members. Sinne lisäilette niitä teidän käyttäjiä, vaikka Itkosen Jonne voisin sinne lisätä. Noin. Ja sitten mä kutun sen sinne. Elikkä en nyt lisää, kun Jonnelle tulee turhaan postia. Hajauttaa forkiksi. En mä ihan hajauttaa, kun se, en mä oikein tiedä, se on vähän huono. Se haara olisi ollut hyvä, kun se on jo varattu sana. Joo, eli lisäätte sinne ne jäsenet, jotka on teillä siinä samassa ryhmässä. Ai niin, saako harjoitustyön tehdä ryhmässä? Meille on edullista, jos teette sen pareina, koska silloin meillä on niin kuin puolet vähempi katsottavaa, kun ne molemmat tulee katsottua kerralla. Isommat ryhmät kuin kaksi on haaste, koska te ette ole ryhmätyön ammattilaisia vielä, jolloin teillä menee enempi aikaa sen ryhmätyön organisoimiseksi, kuin mitä on hyötyä sitä useammasta jäsenestä. Jos teillä ei ole paria luonnostaan, niin en uhraisi aikaa siihen, että lähden välttämättä etsimään jotain tuntematonta paria sinne, koska taas tulee sitten se, että jos ei hommat suju yhteen, niin se parityö ei vaan siinä auta. Mutta jos teillä on semmoinen hyvä kaveri, mikä kanssa koko ajan kuljette samalla kurssilla ja teette asioita yhdessä, niin silloin ilman muuta se parityö on järkevä. Jos olette niissä vauryhmissä, missä on 6 ihmistä tai jotakin, niin te voitte siellä tehdä niin kuin 3 sitten tämmöistä harkkatyöryhmää, ja te voitte niitä tehdä niin kuin yhtä aikaa silti, koska nämä on oikeasti aika samanlaisia nämä harkkatyöt. Vaikka toinen tekisi kolmion metsästyksen ja toinen pallojen metsästyksen, niin ne on niin samanlaisia ne harkkatyöt, että niitä ideoita voi jakaa siinä niin kuin semmoisten metaryhmien kesken, jos sanottaisiin, että siinä on ne ryhmien ryhmä, niin voitte jakaa siellä niitä ideoita. Mutta tosissaan ne, joiden pitää päästä sinne, niin käytte lisäämässä sinne ryhmän jäseniksi. Ai niin, siinä kun te invite-teette, niin siinä teidän pitää laittaa, se rooli pitää laittaa tuonne maintaineriin, että se voi tehdä siellä sitten niitä tarvittavia operaatioita sillä gitissä. No niin, nyt mulle on syntynyt tänne tämä mun oma forkki, project information. No, pääsenkö mä tuosta sinne? Tuosta mä pääsen sinne. No nyt ensimmäinen homma oli saada tämä tonne mun koneelle. Niin nyt tulee se kloon, mikä pitää tehdä niin kuin joka kerta, kun mä menen eri koneelle, niin pitää tehdä se klooni tästä. Ja täältä löytyy täältä klone-napin alta, niin täältä löytyy mahdollisuus ottaa tämä SSH:lla. Jos ette ole superammattilaisia SSH:n käyttämissä, niin ehdotan, että ette käytä tuota. Tämä HTTPS, mikä on normaalia web-protokollaa, niin tämä on paljon helpompi käyttää. Eli kopsitte tuon tuosta. Eli nyt mulla on clipboardissa se osoite, joka on itse asiassa tuo osoite. Tuo osoite, ja nyt mä menen sitten siellä omalla koneellani sitten hakemistoon, mihin mä haluaisin sen laittaa. Eli nyt mä voisin täällä vaikka nyt mennä tuonne e-levylle. Olikohan mulla sillä mitään? No, mä nyt teen sinne vaikka teen sinne nyt vaikka mä teen sinne mikroluokkaa näyttävän systeemi, eli se olisi nyt mytempi. Ja sitten mä menen sinne mytempiin, mutta te voitte itse tehdä se oma hakemiston, että vaikka se olisi nyt vaikka C-levyn kurssit ja niin edespäin. Ja tämän alle mä teen nyt sitten vaikka se Ohmonti 1 hakemiston ja vaihan sinne Ohmonti 1 hakemistoon. Ja tämän alle mä nyt teen sitten vaikka Harkkatyönimisen hakemiston ja vaihan sinne Harkkatyönimisen hakemistoon. Tai voi se hakemiston nimi olla kolmion metsästyskin, että ihan minkä haluatte. Eli nyt mä oon tyhjässä hakemistossa, ja tämä on nyt oleellista, että te olette tyhjässä hakemistossa. Ja nyt lähdetään siitä, että olette sen Gitin asentanut sen kurssiasennusohjeiden mukaisesti. Eli jos teillä on tämä Git-passi käytössä, niin te olette silloin jo asentanut sen. Ja Mäkissä, kun se antaa sen Git-komennon, niin jos ei sitä ole siellä Mäkissä, niin se muistaakseni kertoo, että annahan tämmöinen komento, niin sitten se asentuu sinne. No niin, nyt mä annan komennon git clone, eli mä teen nyt kloonin siitä tälle koneelle siitä, mikä se oli se mun hakemisto. Ai niin, sen verran valehteli äsken, että se on näköjään vielä piste git perään siihen osoitteeseen, mikä tuossa äsken oli. Ja sitten äärimmäisen tärkeä asia, tuohon piste. Eli nyt mä sanon, että mä kloneen sen data, mikä on siellä etävarastossa, niin kloonaan sen nyt tähän nykyiseen hakemistoon. Siksi tuo piste pitää tuohon sanoa, että se tulee siihen nykyiseen hakemistoon. Ja sitten se käy hakemassa sen tavaran tänne. Ja nyt mulla on tänne syntynyt hakemisto.git, joka on se minun lokaalirepositori. Eli siellä se gitti pitää sitä tietoa, että mitä kaikkea mä oon tässä ikinä tehnyt. Huomatkaa, ikinä tehnyt. Eli kaikki muutokset, mitä mä teen, niin se kirjoittelee tuonne .git-hakemistoon. Että sitä elkää menkö käsin räpläämään ennen kuin olette lukenut sen näin paksun kirjan siitä ja tiedätte, mitä se sisältö pitää. Ja ehkä sittenkin kanssii välttää sen käsin räpläämistä. Sitten täällä on tämmöinen .git-ignore-tiedosto, joka kertoo sen, että mitä tiedostoja ei ole järkevää laittaa sinne etävarastoon. Eli nyt kun me sitten ruvetaan täällä tekemään aikanaan sitä ohjelmaa, niin ei ole mitään järkeä laittaa sitä kääntynyttä exe-tiedostoa sinne etävarastoon, koska se on iso ja se voidaan aina tehdä uudestaan. No niin, sitten mä haluaisin nyt tänne tehdä tänne suunnitelmahakemisto alle kuvaan tästä asiasta. Eli tuolla suunnitelmahakemistossa teillä varmaan on joku pohjakuva siellä olemassa. Esimerkki kuvaa tästä suunnitelmasta, ja mä nyt vaikkapa tuhoon tuo esimerkki kuvaa, ei kun remove, koska se ei nyt mua hyödytä, ja mä haluan tänne suunnitelmat hakemistoon nyt piirtää uuden kuvaan. No, sit käytätte mitä piirto-ohjelmaa rakastettekin. Mä en oikein mitään rakasta, Paintti on kaikista ohjelmista kaikista surkein. Eli sitä ei kannata käyttää. Ehkä kannattaa asentaa sinne joku. Me nyt tällä kurssilla ollaan suositeltu monesti Paint-nettiä. Siis se ei ole sama kuin Paint, vaan se vähän enempi osaa. Ja se osaa tehdä läpinäkyviä kuvia ja muuta, mitä me saatetaan tarvita sillä meidän harkassa. Niin täällä mä voisin tehdä nyt sitten. Tuossa tulee vähän turhankin iso kuva, eli tiedosto uusi. Mä voisin tehdä jonkun vähän maltillisemman kuvan, vaikka 600 kertaa vaikka 600 kertaa 400 kuvaa. Jos otatte valokuvan semmoista käsinpiirretystä, niin käyttäkää se jonkun ohman läpi, että se ei ole mikään, ette palauta meille sitä 10 000 kertaa 10 000 kuvaa, kun se menee sen meidän gittitilaa siihen ja muuta. Että kyllä siihen suunnitelmaan riittää joku alle 1000 kertaa 1000 kuvaa. No niin, nyt mä lähden piirtelemään sitten sitä hienoa suunnitelmaa tästä mun kolmion metsästyspelistä, että siinä on joku kolmio, vähän ohuella tuli, mutta kolmio kuin kolmio, ja tuossa on toinen kolmio, ehkä olisi kannattanut piirtää tuolla jollakin muulla, ja sitten mä haluan sinne punaisen kolmio, ja mä en sitten varmaan tuolla, missä se taikakastelukannu on, tuolla taikakastelukannulla kaajan tuonne punaista, paitsi siinä oli reikä sinne mun viivassa, että ehkä mä piirrän kuitenkin sen nyt ne viivat viivoina, missä täällä viivat piirretään. Ehkä mä piirrän ne viivat, en mä osaa käyttää tätäkään. Vitsi, mä osaa käyttää mitään piirto-ohjelmaa. No ja ei siitä tullut kolmio, mutta kaveri saa korjata. Ei siitä tullut kolmio, mutta kokeillaan toinen tänne, että tulisiko tästä kolmio. Ei siitä tullut kolmiota. Noin, siitä tuli intiaaniteltta. Noin ja... Mä en muista, onko siellä. Nyt tuosta tuli punainen kolmio ja tuosta tuli... Oho. Nyt pitää vaihtaa. Milläs mä saan sen, että se ei tuota olemassa olevaa vaihda. Tuo laitetaan punaiseksi. No niin, nyt mulla on älyttömän hieno kuva siellä ja nyt mä sitten tallennan sen sitten nimellä ja pidän sitten huolen, että se nyt menee sinne mun hakemistoon. Eli se oli se E-levyn mytemppi. Eikö se näytä täällä semmoista? Tuonnehan se oli tehty. Ja tämän takia nämä olisi kiva saada käyntiin komentoriviltä, ne olisi oikeassa paikassa. Mä annan sen nimeksi vaikka nyt kolmiot.png. Sen kuvan. Noin. Joo, elää nyt kysele tyhmiä multa. Eli nyt mulla pitäisi olla täällä se kolmiot.png. Noihin readme-tiedostoihin voitte kirjoittaa uutta tekstiä kuvaamaan sitä teidän ongelmaa. No niin, nyt mä oon tehnyt sen, että mä oon sen tehnyt sen oman osuuteni siihen johonkin asti, eli olen tässä tilanteessa, että mä oon kloneenut se itselleni, mä oon täällä tehnyt sen jotain lokaalia muutoksia, nyt mä haluan sen sitten antaa sinne, että kaverikin voi saada nämä muutokset näköiselle, niin sen takia mä sen täällä sanon, että git add, ja sit pitää sanoa, riittää sanoa periaatteessa kolmio png, mutta sitten jos kyllystetty yksitellen niitä sanomaan, niin te voitte sanoa sinne, että --- all. Ja nyt jos te annatte komennon git status, niin se sanoo, että mä oon sieltä tuhonnut esimerkkikuvaan ja mä oon sinne uuden tiedoston kolmiot png laittanut. Eli nyt mä oon laittanut tuon kolmiot png on niinku sen gitin ylläpidossa ja se gitti pitää sitä huolta, että se jatkossa menee sinne eteenpäin. Sitten mä annan täällä komennon, että git commit, joka tarkoittaa, että nyt mä siirrän sen kuvaani sinne mun lokaaliin repositoriin, eli käytännössä sinne .git-hakemistoon. Ja tähän annetaan aina joku viesti, --m, ja sitten piirsin suunnitelman, esimerkiksi voisi olla se viesti. Noin, nyt se on laitettu sinne, ja nyt se pitää vielä laittaa sitten, nyt se pitää vielä laittaa tuonne etävarastoon, eli sitten mä sanon siellä, että git push, niin se puskee sen sinne etävarastoon. Ja viimeistään tässä kohti, jos se jo aikaisemmin, niin se kyselee teiltä mahdollisesti noita teidän Jyväskylän käyttäjätunnuksia, että se saa käyttää hakemistoa. Ja siinä kohti kirjoittakaa niin kuin tosi huolellisesti, koska jos te kirjoitatte sen salasanaan siinä kohti väärin, niin se tallentaa se jonnekin kohti ja se hävittäminen on sitten eri paikoissa tuskaa niin Macissä kuin Windowsissakin on siinä ohjeet olevina, että miten sen saa siitä, mutta ei se aina tunnu onnistuvan. Sitten toinen, mitä se tekee, ennemmin tai myöhemmin, niin se kyselee teiltä sitten, jossakin kohti teidän piti antaa ne teidän käyttäjätiedot sinne. Se köyly vielä tossa. Eli mä unohdin ton antaa, koska mä oon tämän joskus antanut. Eli teidän pitäisi nuo komennot antaa siellä ennen sitä klonea. Että mikä on teidän käyttäjänimi ja mikä on teidän sähköpostiosoite, niin silloin se tietää teille tarvittaessa laittaa sähköpostia. Ja taas tyypillinen ohjelma, että jos ei se sano mitään, niin hyvin meni. Sitten mulla on linkkejä tuonne sinne Gitbookiin tuossa, jos haluatte lukea sitä enempi. No niin, nyt se klone oli tehty, me vähän oijottiin tuossa, eli näitä voi käyttää monella tavalla, voi käyttää Visual Studiostakin ja muuta, mutta mä suosittelen, että tällä kurssilla katsotte aina vain näitä bash-komentoja, että noita muita tapoja on sitten fiksumpi käyttää, kun ymmärtää, mitä nämä komentorivikomennot tarkoittaa, niin sitten sieltä Visual Studiosta löytyy periaatteessa nappi, mikä tekee näitä, mutta se on parempi ensiksi ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. No niin, nyt me ollaan tehty tuo addkin siellä, eli adattiin ne meidän kuvat ja sitten kommentoitiin se, että miksi me tuo tehtiin. Lähetettiin sinne etävarastoon, eli nyt ne on siellä etävarastossa olemassa. Nyt sitten Kalle mun kaveri haluaa kanssa omalle koneellenne. Sillä on Mac, tämä on tuhon tuomittu yritys multa kuitenkin. Elikkä Kalle on täällä jo valmiiksi innoissaan tehnyt harkkatyöhakemiston itsellensä Macissa, ja koska se ei ole tätä vielä kertaakaan käyttänyt, niin sen takia se sitten sanoo täällä, että git clone ja taas se sama osoite, mitä me sovittiin käyttävämme. Ja muistaa laittaa sinne ehdottomasti sen piste, että se tulee siihen nykyhakemistoon se tavara, ja nyt se kloonasi sen tänne, ja nytten Kallella pitäisi olla täällä suunnitelmakansio, ja suunnitelmakansiossa pitäisi nyt olla se meidän kuva. Noin. No sitten sillä aikaa, kun se Kalle siinä ihmettelee, niin mäpä haluankin sen laittaa sen mun kuvaani sinne mun Timmi-suunnitelmasivulle. Eli täällä suunnitelmasivulla meillä löytyy, nyt mä olin eri suunnitelmassa, missä mulla oli se, tuolla mulla oli se kolmion metsästyksen suunnitelma. Eli siellä meillä on se kolmiot PNG, eli äsken siinä oli se esimerkki, mutta kun mä tuhosin sen, niin täällä on tämä kolmiot PNG, joka nyt on tämä älyttömän hieno piirros. Ja sitten mä tosta otan sen kuvan osoitteen hiiren oikealla napilla ja sitten menen sinne mun suunnitelmaan. Ja sillä mun suunnitelmassa mä sitten käyn vaihtamassa tänne, että sen kuvan osoite onkin tuommoinen, jos teillä on enempi kuvia, niin sitten laitatte näitä rivejä vaan enempi sinne. Noin, eli nyt mulla on se kuva siellä versiohallinnassa, ja se Kallekin on ihmetellyt siellä, että onpa aika surkean näköinen kuva, että hän kyllä on paljon parempi piirtämään. Ja sen takia, kun Kalle on parempi piirtämään, niin nyt se aukaisee täältä sitten ton paintbrushin. Mä en muuta osannut Mäkkiin laittaa. Kankelia se haluaa avata tuolta. Filee, open, ja nyt se haluaa avata tuolta omasta hakemistostaan kurssit, ohmointi 1, harjoitustyö, suunnitelmasta, kolmiot PNG, sitten se näkee, miten kauhean kuvan mä oon piirtänyt, ja nyt se sitten tänne tekee paljon paremman kuvan, noin, ja maalaa sen sitten varmaan, enpä tiedä miten se maalaa, mustalla värillä näköjään. Sitten se huomaa, että täältä puuttuu pelaajakin. Sitten se piirtää tänne, pelaajan nytten noin, ja maalaako sen keltaiseksi, ei se maalannut sitä keltaiseksi. No, se piirti sen semmoisen pelaajan, sillä siinä se on. Sitten se tallentaa sen kuvaan täältä. Save, ja nyt se haluaa, että se menisi tämä hienompi kuva menisi sitten sinne versiohallintaan, niin sen takia se menee taas komentoriville tänne ja sanoo täällä, että git add-all, eli ne kaikki muutokset se haluaa laittaa, ja sitten se kommitoi tänne, sanoo tänne, että git commit, ja sitten -m niin kuin message, ja sitten lainausmerkkeihin, että parantelin kuvaa, noin, mikä sinne meni pieleen, joo, name puuttuu, eli nyt mun pitää täällä käydä antamassa ne nimet sinne kuiten, niin tuo ei ole minun Mac, niin mä en ole sillä ikinä antanut niitä. Saakohan sinne valehella, eli jos mä laittaisin tänne, että Kalle Ankka. En tiedä, tykkääkö se, en se ainakaan vielä suuttunut mulle, ja sitten mä laitan tuolta, että tuo, ja mulla nyt on joku toinen postiosoite, mitä mä voisin käyttää siinä. Noin, ja katsotaan, mitä se nyt sanoo sitä kommitista. Use git push. Working. Eikö mä nyt muotoillut sitä? Okei. Eli se olisi pitänyt se edellinen lukea kunnolla. Eli se oli varmaan se kommitti jo mennyt sinne perille. Ja siitä se sitten urisee, että eihän mulla ole mitään kommitoitavaa siinä. Ja ne voi aina katsoa tuolla git-statuksella, jos haluaa katsoa, että mitä siellä on. Eli ei ole mitään kommitoitavaa nyt, kun se eka kommitti on näköjään kelpas. Sitten mä laitan sinne git push. Ja nyt se kysyy sitten näitä mun yliopiston nimiä. Nyt ei saa tyriä. Ja nyt sitten nähtävästi onnistuin, se puskinen sinne. Ja nyt se pitää sitten näkyä sillä tavalla, että jos me mennään sinne suunnitelmaan ja refreshataan tämä kuva täällä, niin täällä pitäisi olla ne Kallen piirrokset. Ja nyt jos minä haluan ne tälle omalle koneelle, ne Kallen paremmat piirrokset, niin sitten mä sanon täällä omalla koneellani sanon mihin se on tuo jumintunut? Onko se taas tämä temppu, että tämä on mennyt jumiin tämä mun? Tämä on mennyt ennenkin jumiin tämä mun kitpassi-ikkuna tuosta. Avataan uusi. Eli nyt mulla on täällä se mun vanha kuva, se jos se Kallen piirtämä, mä haluan sen Kallen piirtämään täällä, niin sit mä sanon täällä, että git pull, niin nyt se haki sieltä ja vaihto sinne sitten tuon toisen kuvan, mikä se Kalle oli piirtänyt, eli nyt mulla on täällä uusi isompi kuva, ja samalla ilman mitään tekemistä, niin siellä Timissä se kuva kanssa, kun tämä refreshataan, niin on vaihtunut siihen uudemmaksi. Eli tuossa on se hyöty, että me pidetään se kuva tavallaan vain yhdessä paikassa ja viitataan siihen. Eli sen takia me ei laiteta tänne niitä kuvia semmoisenaan, koska jos niihin joku tekee muutoksen, niin se pitäisi aina muistaa sitten erikseen muuttaa täälläkin. Eli tämä nyt on siinä teidän niin kuin harjoiteltava, oliko se nyt tämän viikon pääteohjaukset, jokainen saa tehtyä niin kuin jonkunnäköisen tämmöisen sivun itsellensä ja jonkunnäköisen kuvan ja saa ton gitin pyörimään. Ja sitten se homma jatkuu siitä, eli sitten me tehdään vaan tätä koko ajan jatkossa. Joku muokkaa jotakin, addaa, kommentoi, pussaa ja kaikki muut sitten jäsenet pullaa sen. Sitten jos se tekee muutoksia ja pussaa, niin ne muut jäsenet pullaa sen sitten itsellensä. Eli se oikea tapa on melkein aina, kun istutte koneelle, niin ensimmäisenä tehdään se git pull. Niin silloin te saatte sen viimeisimmän tilanteen sinne teidän koneelle. Osoite siinä tuskin muuttu. Ei muutu se osoite, eli se meni se entisen päälle. Nyt sitten se versiohallinnan hyvä puoli on siinä, että nyt me periaatteessa nähdään sitten täys historiaa tästä, että mitä täällä on tapahtunut. Eli täällä näkee ne, mitä siellä on tapahtunut. Eli kaikki ne muutokset on tuossa, ja kun ohjelmakoodista kyse, niin sieltä näkee hyvin sen, että miten se on missäkin kohti muuttunut. Tuolla Timin tapauksessa ihan sama asia, että sieltä sitten näkee kaikki ne, mitä kukaan on siellä ikinä muutoksia tehnyt. 13 päivää sitten, tunti sitten ja niin edespäin on tullut muutoksia. Että tuommoisen tekemisestä ei tulisi yhtään mitään, jos on sitä versiohallintaa olemassa. No niin, sitten meidän pitäisi ruveta tekemään koodia sinne meidän ohjelmaa. Eli tuossa nyt on lyhennettynä nuo äskeiset komennot, mitä te joudutte käyttämään, mutta tosissaan se on murto-osa siitä, mitä siellä kitissä on niitä komentoja. Että siitä alkaa pitkä ura opetella sitä, niitä muita komentoja, kunhan nyt pääsette näillä alkuun. Ei, kauhean pitkään sitä ei kannata suunnitella, kun meillä ei valtavasti ole aikaa tehdä sitä. Mutta se kannattaa silti suunnitella aika hyvin ja sitten sopia, että en mä tee tätä kaikkea. Että tärkeää meillä, harkkatyön tärkeä ominaisuus tämän kurssin kannalta on se, että tässä demossa me tehdään jotain tämmöisiä pieniä ohjelmia vähennä tai keskiarvo tai muuta. Ja ne ei anna oikein kokonaiskuvaa siitä, että mikä se ohjelma on ja mikä se koko ohjelman tekemisen prosessi on. Se harkkatyöidea on tavallaan, että siinä liimataan niitä kurssilla opittuja osaamisia niin kuin yhteen semmoiseen, missä itse tuottaa ne kaikki. Se, että tuotaksä peli, mikä tuottaa sulle miljardia kauppapaikassa vai teet sä peli, mikä kelpaa tähän, niin sillä ei ole mun kannalta merkitystä. Tärkeintä on se, että sä oot niin kuin ne kurssilla opitut asiat niin kuin antanut näkyville siihen harkkatyöhön. Se voi ihan hyvin olla, että sä oot suunnitellut sinne 10 tasoa, mutta käytännössä toteutat siinä pelissä harjoitustyön osalta vain yhden tason. Ja sitten jatkat sitä sitten vapaa-aikana, jos haluat sen miljardin siitä saada siellä kauppapaikassa. Eli meillä on ne, mitkä siihen on listattu siihen meidän osaamistavoitteisiin, niin meillä on ne osaamistavoitteet, niin tavallaan ne kaikki näyttää siinä harkkatyössä, niin se riittää niin kuin meidän puolesta. Mutta hyvin voit suunnitella se enemmäksi ja todeta, että ei tehdä kaikkea. Siellä luentomonisteessa on aika paljon asiaa, mutta myös sieltä sitten tiettyjä yksityiskohtia ei ole kirjoitettu. Eli siellä on ihan oma sivu löytyy tuolta muut, niin sieltä löytyy sitten lisämateriaalia ja sieltä löytyy sitten tuosta aliohjelman kirjoittamisesta vielä enemmän kuin siellä luentomonisteessa. Voitte käydä sitä lukemassa. Sitten siellä on luentomonisteessa on monesti tämmöisiä animaatioita, Aalto-yliopiston tekemiä animaatioita, mitä me saadaan näissä meidän jutussa käyttää. Niin tämä on melkein niin kuin debukkeri, mutta käykää näitä läpi, koska nämä on aika hyviä. Eli nyt esimerkiksi katsotaan, että miten tuo keskiarvo, mikä tehtiin viime viikolla, niin miten se toimii. Niin ensin kun mä sanon, että keskiarvo on jotakin, niin tänne syntyy meille se keskiarvomuuttuja. Kun mä sanon, että kutsutaan aliohjelmaa keskiarvo 3 ja 4, niin sitä tulee se paikka niille 2 lapulle, mitkä lähtee sille aliohjelmalle. Ja sitten meille tulee se aliohjelma, ja sillä aliohjelma on päättänyt nimetä ne lappusa A ja B, ja sitten me tehdään se sijoitus, mikä me tavallaan tehtiin, kun me annettiin kaverille ne laput. Ja sitten me lähdetään laskemaan sitä, ja sitten se ottaa ne arvot ja laskee 7 siitä ja jaettuna 2-0 ja saa 2,5 ja sijoittaa sen tuonne apumuuttujaan ja sitten palauttaa sen tuloksen sinne, joka sitä kutsuu ja se sijoittaa sen sitten siihen omaan lokaaliin muuttujaansa. Ja jos täällä on lauseke 1 ja 2.6, 2 plus 6, niin silloin ei sinne lapulle kirjoiteta 2 plus 6, vaan se lasketaan se 2 plus 6 valmiiksi, ja siitä tulee 8, ja nyt nämä on ne, mitkä annetaan sille alijohmalle. Eli menkää siellä monisteissa, on paljon näitä animaatioita, niin menkää niitä läpi, että ne aika hyvin kuvastaa sitä, että mitä meillä tapahtuu noissa jutuissa. Mutta debuggerilla te saatte aika paljon samaa asiaa kyllä. Mutta lähdetään tekemään sitä meidän kolmion metsästyspeliä nyt. Eli nyt meillä olisi ensimmäinen homma olisi, että me haluttaisiin se niin kuin ihan alkuvaiheessa, että me saataisiin sen syntymään edes yksi kolmio sinne näyttöön. Ja sen takia me haaveillaan nyt, että voi joku, kun olisi joku, joka loisi meille niitä. Eli meillähän ei vielä ole olemassa sitä lähtötilanteessa niitä alijohmia, vaan mietitäänpä, että voi hitsikö olisi hienoa, että meillä olisi semmoinen alijohma, mille me voitaisiin sanoa, että luodaanpa satunnainen kolmio tähän peliin. Sillä tavalla, että se olisi niin kuin tuommoisen suorakaiteen sisällä, että sen alalaita olisi, vasen alanurkka olisi tuommoinen se alue, minne se arvotaan se satunnainen kolmio. Eli nyt jos se meidän jypeliin kuvaruutuhan oli tuommoinen, niin siinähän oli tämä 0-0 keskellä. Eli nyt toivotaan, että tuonne se kävi rikkomassa tuon. Eli nyt level left, level bottom, eli tuosta alkava suorakaite, level right 0, niin se olisi tuossa, eli tämän alueen oikea reuna ja y-koordinaatti 0, eli toivotaan, että se arvosi meille satunnaisen kolmion jonnekin tuon alueen sisälle. Eli semmoinen toivotaan olevan, ja sitten se toivotaan se toimisi sillä tavalla, että se tänne tekisi jonkun satunnaisen kolmion. Jos mä kutsusin sitä uudestaan, niin se tekisi sitten johonkin toiseen kohtaan meille satunnaisen kolmion. Semmoista haaveillaan ensiksi. Ja nyt, että me saataisiin ne haaveet todeksi, niin meidän pitäisi keksiä nyt sitten, että mitä taikasanoja meidän pitää sitten noihin kohti tuossa laittaa. Siis mulla on ne taikasanakysymykset, laitetaan tuo tuonne Visual Studioon näköiselle, niin mä saan sen yhtä aikaa näköiselle. Eli tuossa on tuo, hetkinen, eipä se ollutkaan. Otetaan tuosta copy ja nyt on tuo sama asia täällä. Ja nythän se tietysti suuttuu tuosta luo satunnainen kolmio, koska se ei ole tehty vielä niitä taikasanoja sinne paikalleen. Tuolla mulla oli jossakin. Mikä sana? Tuosta aloitetaan. Eli tuohon XX:n kohdalle, mikä sana meille nyt sitten ensiksi kirjoitetaan. Onpas grantusti. Nyt pitää painaa F11. Niin. Ei, mä voin painaa F11, kun silloinhan mä menetän ton Visual Studio. Nyt mä painan Ctrl-0, Ctrl-, niin mä saan pikkasen pienemmäksi ton kuvaan, niin sit se mahtuu siihen. Noin, eli tuohon XX:n kohdalle ensimmäinen sana. Ja miettikää ne muut sinne valmiiksi, niin void, miksi void? Sen takia void näyttäisi hyvältä vaihtoehdolta, että kutsun tulosta ei ole sijoitettu mihinkään. Jos siinä olisi lukenut, että jotakin on, niin silloin mun pitäisi katsoa sen perusteella, että mikä se jotakin tyyppi on ja laittaa sitten se siihen. Eli nyt void on ihan hyvä valinta tuohon kohti. No sitten tuohon y:n kohdalle. Eli mitä y:n kohdalle laitetaan. jos noista pitää valita, niin silloin sen saa onnistumaan, mutta jos se tyhjästä pitäisi valita, niin silloin se ei ole niin helppo. Eli fysiikkamee siihen, koska tämä mun peli on fysiikkamee, eli tarkka nimi sille oikeastaan olisi kolmion metsästys, koska tämä TIS on tarkkaan ottaen tyyppi ja kolmion metsästys. Mutta sitten kun me joskus opitaan noista olioista ja perinnästä jotain, niin me huomataan, että me voidaan käyttää samasta syystä, kun intti voidaan sijoittaa doublelle, niin me voidaan sijoittaa kolmion metsästystyyppinen olio, voidaan sijoittaa physics-game-nimiselle tyyppiselle, ja itse asiassa voidaan sijoittaa game-tyyppiselle. Mutta nyt kun siinä oli se valikoima, niin se on sitten noin. No sitten z on vähän pienellä siinä, eli ask as new. Tämä ei olekaan ihan ilmaisessa katsottavissa. Tuosta saa pieniä apuja. Eli nyt täällä on level.left. No, sitähän mä en voi tietää, mitä tyyppiä level.left on. Mutta onneksi tämä Visual Studio, kun mä vien kursorin tuohon, niin se näyttää, että tuo level.left on double-tyyppinen arvo. Niin sen takia sitten tuo ZZZ on double. Ja samalla tavalla sitten tuo seuraavakin on double ja tuoki on double ja varmaan tuoki on sitten double, kun ne on kaikki. No joo, tuolla on nolla, niin tietysti tuo nolla voisi näyttää siltä, että se on intti. Ja sillä perusteella int olisi tuohon niin kuin periaatteessa oikea valinta. Mutta se olisi taas vähän epäsymmetristä, että jos nämä minimit, x ja y on kaikki double, niin sitten tuo olisi vähän hassua, että jos tuo olisi pelkästään int-tyyppinen. Eli sen takia se voi nyt olla double siinä. No niin, sitten me tehdään siihen, miten ollaan opittu tekemään, niin keksitään sille meidän kolmiolle korkeus ja leveys. Eli tuolta Jypelistä löytyy tuommoinen random-generaattori, mitä voidaan pyytää, että annapas mulle seuraava reaaliluku, mikä on välillä 10-100 leveyteen ja korkeuteen. Sitten pyydetään physics-objektilta, uusi physics-objekti, joka on kolmion muotoinen, joka on ton levyinen ja korkunen. Sitten voidaan pyytää sille paikka, mikä on satunnainen paikka, joka menee tuonne alueeseen, mitä me annettiin nuo nurkat sinne. Ja sitten voitaisiin vielä kiertää sitä, sanoa, että sille tulee satunnainen kulma tuolta välistä, ja voitaisiin antaa vielä satunnainen värikin sille, ja sitten lisätään se sinne meidän peliin. Ja sitten nämä loputhan oli vaan tässä sitä pelin lopettamista, eli nyt meillä olisi jo niin kuin x prosenttia sitä tehtynä, paitsi nyt on joku virhe siellä. Se jäi tuolta, tuolta jäi silloin aikanaan tuo Hello World-ongelma korjaamatta, ja itse asiassa jäi tämä kolmion metsästys laittamatta oletusprojektiksi. Noin, nythän meillä on siellä satunnainen kolmio. No niin, sitten mä haluan paljon satunnaisia kolmioita, niin sitten tarvitsisi vähän, mitä me ei vielä osata, mutta laitetaan tuohon force-ilmukka, mitä se hienosti ehdottaa, että mitä tuohon laitetaan. No, antaa noten kaiken olla noin, tap to accept, niin silloin mulle tulee sinne varmaan 10 satunnaista kolmiota. Ja nyt se on x plus 1%, se peli piirretään sinne 100 satunnaista kolmiota. Niin nythän mulla on siellä 100 satunnaista kolmiota. No, ei se nyt olisi vielä ihan 50% tämä peli, mutta on se nyt hyvällä alulla, että nyt mulla on niitä satunnaisia kolmiota sillä isokassa. Sitten pitäisi sen lisätä vielä pelaaja, että me saataisiin sinne pelaajakin mukaan. Ja periaatteessa mä voisin sen pelaajankin luoda sinne satunnaisena kolmiona, mutta mä voisin laittaa sen pelaajan sillä tavalla, että se on tuolla näytön ylälaajassa, eli arvotaan se pelaaja siellä, että se on nollasta level toppiin se, minne se arvotaan. Ja nyt mulla yksi kolmio pitäisi tulla tuon puolen välin yläpuolelle, siellä on mun pelaaja. Sitten mä haluaisin, että tämän pelaajassa olisi kätevä kuva, että se erottuisi sieltä. Mä haluan sinne, että se olisi leijona. Ja tätä mä oon harjoitellut, mutta tuonne pitäisi tehdä mun nyt adataan new folder, jonka nimi on content. Content muistaakseni. Sitten mun pitäisi jostakin löytää leijonan kuvaa. Semmoinen mulla oli tuolla alihankkija piirtänyt. Mä laitan sen tuonne content-hakemistoon. Noin. Se on tuommoinen sairaan hieno leijona. Alihankkijan tekemä. Muistakaa, että te ette saa niin kuin varastaa niitä kuvia netistä ihan miten vaan. Että jos otatte kuvia, niin teidän pitää katsoa, että siinä on niin kuin julkaisuoikeus teillä siihen kuvaan. Jos pelkäätte sitä, niin pyytäkää se joku laittamaan, piirtämään teille. No, jos mä haluaisin nyt, että tuohon leijonan kuva tulisi tähän kolmioon, nyt mulla on ongelma se, että nyt kun tämä satunnainen kolmio on luotu, niin mun pitäisi saada tietää, että mihin se luotiin, että mä voisin sanoa, että sulla on tuo kuva. Ja sen takia mä voisin pikkasen muuttaa tätä, eli mä voisin laittaa, että tämä palauttaakin physics-objektin tämä mun aliohma. Ja sitten mä voisin tänne sanoa, että physics object, tuossa pitää olla välilyönti, että se voi täydentää. Physics object pelaaja on luo satunnainen kolmio, niin mä saisin sitä pelaajasta kiinni. Eli sen verran korjaisin tätä mun aliohmaa, että mä palauttaisin täällä ton kolmion, mikä sinne luotiin. Noin. Ja sitten mä sanon tälle pelaajalle, että pelaaja.image on sitten, onko se load image, ja sille pitäisi sanoa parametrina toi leijona. Toivotaan, että se meni nyt oikein. Ei hyvältä näytä. Saa grafiikkaa pyytää kaverilta, se ei ole harjoitustyön kannalta oleellista. Tuossa meni joku pieleen. Pitiköhän ton kontentti olla pienellä kirjoitettuna? Arvasit, että olisi pitänyt harjoitella, ei se mikään mene harjoittelematta. Tuolla mulla on siitä, ei ollut tarkoitus kysyä mitään. Load image leijona. Eli tuo Timmi-versio periaatteessa näyttää sen, miltä se näyttää tähän asti. Näköjään se otti sitä pienen videonkin, että sitten siellä on leijonan kuva ja siinä on vielä sen verran lisätty näköjään, että niillä on vielä satunnainen liikekin niillä kolmiolla, sit kun ne syntyi sinne. Ja sitten me tarvittaisiin sinne sitten se, nyt se olisi melkein jo 50%, että sitten lisättäisiin siihen vielä se, että siinä sitten vähän joko hiirellä tai nuolilla tai tuolla peliohjaimella tai muulla ohjelmalla sitä pelaajaa, ja sitten se syö näitä kolmioita, ja sitten tietysti kun se syö kolmio, niin se vähän lihoo siitä, kun se syö kolmio, ja niin edespäin, että sitten jos saa kaikki kolmiot syötyä, niin sitten se voittaa, niin sitten meillä on hyvä peli. Kysyttävää. Stop recording.